Erta saharda Iso ko'l ustida yurib shogirdlari yoniga keldi. Shogirdlar esa ko'l yuzida yurib kelayotgan Isoni ko'rib, qattiq vahimaga tushdi. Qo'rqqanlaridan "Bu arvoh-ku!" deb baqirib yuborishdi. Lekin Iso o'sha zahot ularga "Dadil bo'linglar, qo'rqmanglar, bu menman" dedi. Shunda Butrus "Hazrat, agar haqiqatan bu siz bo'lsangiz, amr bering. Men suv ustida yurib, sizning oldingizga boray" dedi. Iso "Kel" dedi. Butrus qayiqdan chiqib, suv ustida yurganicha Iso tomon yo'l oldi. Ammo shamolning kuchli ekanligidan qo'rqib ketdi. U suvga cho'ka boshlab, "Hazrat, meni qutqaring" deb baqirdi. Iso shu zahoti qo'lini cho'zib, Butrusni ushladi-da, "Ey imoni sust, nega ikkilanding?" dedi. Ular qayiqqa tushganlaridan keyin shamol tindi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xudoning qudrati shunchalar bepoyon va aql bovar qilmasdir. Xudoning qudratini hech qachon aqlingga sig'dira olmaysan. Xudoning qudrati hech qachon tabiat qonunlariga bo'ysunmaydi va to'g'ri ham kelmaydi. Iso shunday mo'jizalarni sodir qildiki, ishlari orqali inson tabiat qonunlarini bekor qilishi mumkinligini isbotladi. Uning qudrati o'sha qonunni buzib bekor qildi va uni kuchdan qoldirdi. Misol uchun, Isoning qilgan juda ko'p mo'jizalarini shogirdlar ko'rgan bo'lsa-da, suv ustida yurganini ko'rishmagan edi. Bu mo'jizaga ikki xil yondashish mumkin. Unga suv yordam berdimi yoki Iso suvga yordam berdimi? Ikkalasi ham g'ayritabiiydir. Ibroniylarga maktubning 1-bobida "O'g'il, Xudo shuhratining porlashi, Xudo borlig'ining aniq suratidir. U o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asrab turibdi. U o'z jonini fido qilib, bizni gunohlardan pokladi. So'ng samoda ulug'vor Xudoning o'ng tomonida o'tirdi. Agar Iso inson bo'lib suv yuzida yurgan desak, unda Isoni suv ko'tarib turgan. Agar u Xudo bo'lgani uchun suv yuzida yurgan desak, unda u suvni ushlab turgan. Muqaddas kitobda Isoni inson bo'lib Xudoning qudratiga to'lib kelgani haqida aytilgan. Tabiiy qonun Xudoning maqsadlariga to'sqinlik qilgan edi. Xudoning qudrati tabiat qonunlarini bekor qilishiga sabab, uning aytganlari albatta bajo bo'lishini, uning g'olib chiqishini isbotlash bo'lgan. Yoshua payg'ambar quyoshni to'xtatib qo'yganini eslaylik. Egamiz Amor xalqlarini Isroil lashkarining qo'liga bergan kuni Yoshua egamizga gapirib, butun Isroil xalqi oldida shunday dedi. "Ey quyosh, tek turgin Givon shahrida. Oy momo, sen esa Oy Javlon vodiysida. Quyosh ham, oy ham qimirlamay, xalq o'z dushmanlaridan qasos olmaguncha osmonda to'xtab turaverdi. Quyosh joyida qotib turdi. Shuning uchun o'sha yilning eng uzoqqa cho'zilgan kunidir. 3000 yil o'tib ketgan bo'lsa-da, quyosh o'sha so'zni hanuzgacha eslaydi. Agar Xudo o'z maqsadini bajarish uchun tabiat qonunini buzishga to'g'ri kelsa, u shuni qiladi. Xudoga qo'ygan chegaralaringni buzib tashla. Mo'jiza sodir bo'lishi uchun ilohiylik amal qilishi kerak bo'ladi. Xudo sen uchun tabiat qonunlarini ham bekor qilishi mumkin. Bugun Xudoning qudrati sen uchun tayyor turibdi. Azizlar, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.